GPR Azadlık Radiosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şuwun 2021-nji ýylyň 4-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda welaýatlar azyk ýetmeçiliginde nägile, Aşgabatlylar azygyň öýlerine getirilmegine garaşly bolýar. Ozal çörek gaýgydy, inne adamlar ysydan ölýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Düýba başada ýerleşýän daşky guruşmalar we adam hukuklaryny goraýjy Crude Accountability jemgyýetçilik guramasy uglevodor süýçlerini baý Türkmenistany döwlet ýolbaşçylarynyň korrupsiýa we kleptokratiýa tejribeleri barada giňişleýin hasabat çap etdi. Türkmenistan kleptokratiýa modeli atly hasabat Türkmenistany kleptokratiýa ulgamlarynyň ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow ýurdu dolandyran ýyllaryna esaslandyrylanyny we bu ulgamlaryň ikinji prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwrüne dowam etdirilendigini aýdýar. Hawata ýerdilen derňewler ýurdun düşüwünde ýanygyç energetika pudawynyň girdijileriniň döwlet ýolbaşçylary we olaryň ýakyn adamlar tarapyndan halkyň hasabyny peýdalanlanyny işaret edýär. Ýöne hasabat ýokary derejeli türkmen resmiýetleriniň döwlet serişdelerinden hyýanatly peýdalanmagyny käbir ýeri daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşanlygyny görkezýän maglumatlary hödürleýär. Şeýle-de hasabat Sapar Murat Niýazow maşgalag daýlarynyň hem-de Gurbanguly Berdimuhammedow ýakyn töwereginiň girdijili bizneslerini soraga astyna alýar. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň Sabaty Türkmenistanyň soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisiň barha ýetileşýän wagtyna we halk arasyny nägileligiň barha güýçlenýän wagtyna gabat gelýär. Kiýewde sapar eden iki partiýaly ABŞ Kongres wekilýeti Ukrainany demokratiýany güýçlendirmek üçin reformalar dowam etdirmäge çagyrdy we Rus agressiýasynyň arasyna Ukraina raýdaşlyk beýan etdi. Ukrainanyň demokratiýany güýçlendirmek üçin möhüm reformalara dowam etdirmegini üpçün etmeklik biziň dowamly hyzmatdaşlygymyz üçin hem de Rus agressiýasyna garşy durmak üçin möhümdir diýip ABŞ delegasiýasyna ýolbaşlyk edýän Jin Shahin 2-nji ýuly Ukraina paýtagynyň tweet ýazdy. Sapar edýän wekiliýetiň düzümine Shahin hem-de Senatyň daşary gatnaşyklar komitetiniň başgada iki agzasy Rob Portman we Chris Murphy bar. Biz gatnaşyklary ýetirmegiň ähmiýeti barady. Hem-de Ukrainanyň özüni gorat biler ýaly, onu has köp harby ýardym bilen üpçün etmek barady gurrun etdik diýip Portman gepleşiklerden soň habarçylara gurrun berdi. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneks edip günnogor Ukrainanyň iki sebitinde turan we 13200 adamyň ölümine getiren söwüşlerde separatistleri goldaly bäri Birleşen Ştatlary Kiýewi 5 milliard dollara barabar maliýe insanperwer we harby ýardymlar bilen üpçün etdi. Belarus COVID-19 pandemiýasy Miyasyna salgylanyp aglaba raýatynyň daşary ýurda fiýahat etmegini wagtlaýyn gadagyn edýär. Opozisiýa muňa diýdim zor dolandyrjy Aleksandr Lukaşenko tarapyndan dürli pikirliligiň rehimsiz basylyp ýatyrylmagynyň arasyna azatlyklary mundan öwelek çäklendirmek üçin ädilen nowatdaky ädim niýet. Belarus döwlet serhet komiteti fiýahat gadagançylygynyň resmi sapara barýan Belarus döwlet gullukçylarynyň, döwlet transport gullugynyň işgärleriniň we özgü ýurtlarda hemişelik ýaşaýyş ruhuda bolan ýaşaýjylardan başga ähli ýaşaýjylara degişildigini aýtdy. Komitet Belarus raýatlary üçin we daşary ýurtlar üçin olaryň ýurdu terk etmeginden öň 10 gün öz-özlerini üzgünleşdirmegi şerti bilen howa gatnaşyklarynyň açyk galjakdygyny aýtdy. Komitetiň fiýahat düzgünlerini çäklendirmegi Lukaşenkanyň Gresiýadan Litwa barýan Ryanair uçuryny Minskä mejburi gondurmagy sebäpli dören halkara gadawyň ýygyanyna gabat gelýär. Belarus bomba howp sebäpli çäre berenini aýtdy. Uçur gonundan soňra uçurda barýan opozisiýa blogeri Roman Protasevich hem de onun qiyiz dostu tutsuq edildi. Uçurda hiç il bomba tapılmadı. ABŞ Prezidenti Joe Biden önümüzdäki günlerde özgü yurtları 80 milyon doza koronavirus sancımını iyi vermegin cikme-cikliğini ılan eder deyip ABŞ'nın devlet sekretari Antony Blinken aytti. Ol bu milnamanın qiyizli vatın içinde 3-nji iýunyň eglan edilip bilinjekdigini sözüne goşdy. Blinken Latin Amerikasyna edýän saparynyň soňky güni 2-nji iýunyň Costa Rica-nyň San Jose şäherine ABŞ elçixanasyna söýlenen sözüni bu meýilnamanyň garyp ýurtlara sanjym kömegini berýän COVAX maksatnamasy bilen utgaşykly alynyp barýanyny aýtdy. Biden 17-nji maýda ýene 20 million doza vaksina iýbermek meýilnamasyny eglan etdi. Munyň bilen iýunyň aýagyna çenli Birleşen Ştatlar tarapyndan daşary ýurtlara iýberiljek vaksinalaryň jemi sany 80 million sanjym dozasyna barabar bolar. Biden bu başlangıcın pandemiyaya qarşı global görüşdü, Amerikanın liderliğini tədədən dikeltməyi maqsad edinəyənin aytdı. Ve Xitayın ve Rusiyanın sancın peşkəş programmaları arqalı bütün dünyada təsir qazanmaq tavarlarını ünit çəkdi.